Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi në kapitullin e 27 në librin e fjalëve të urta. Ky kapitull merret me subjektin e miqësisë. Mos u mburr me ditën e nesërme, sepse nuk di atë që mund të sjell një ditë. Ekziston një filozofi e zvarritjes apo e shtyrjes së gjërave për më vonë, që është mjaft e njohur për të gjithë ne. Ne shtym për nesër atë që mund të bëhet sot. Kjo është një rrugë e lehtë. Një fjalë urtë spanjolle thotë: rruga e atyre që i shtyjnë gjërat për më vonë të çon në shtëpinë e kurrës. Zakonisht, nëse ndonjë thotë nesër, ai do të thotë kurrë. Në të vërtet, ai nuk ka ndërmend fare ta bëj këtë gjë, vetëm sa e shtyn. Ne kemi një tjetër fjalë të urtë që e paraqet këtë mjaft qartë. Rruga për në ferr është e shtruar me qëllime të mira. Ndërsa anglezët kanë një proverb tjetër që thotë: zvarritja e gjërave është hajduti i kohës. Fjala e Zotit thotë: sot, nëse e dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat. Dhe sërish, ja pra koha e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit. Isaia shkruan: e janë i pra dhe të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Tendenca e njeriut është të presë për një kohë tjetër. Besoj se mbani mend se guvernatori Felix u friksua kur dëgjoi ungjillin nga apostulli Pal. Pali, edhe pse ishte një i burgosur, i foli atij për shpëtimin e shpirtit të tij dhe Feliksi ju përgjigj: për tani, shko dhe kur të kem rast, do të dërgoj të të thërrasin. Me aq sa dim nga fjala e Zotit, ajo kohë e përshtatshme nuk erdhi kur më për Feliksin. Gjithashtu edhe faraonin e Egjipt do t'i linte bijtë e Izraelit të shkonin të nesërmen, por jo të sotmen. Si përfundim, shtyrja e tij e përsëritur i kushtoi atij vdekjen e birit të tij më të madh dhe të gjithë të paralindurve të vendit të Egjiptit. Sot është gjithmonë dita e shpëtimit. Ti nuk e di se çfarë mund të sjell e nesërmja. Le të të lëvdoj një tjetër dhe jo goja jote, një i huaj dhe jo buzët e tua. Goliathi duhet ta kishte dëgjuar këtë fjalë të urtë. Ai bënte paradë ditë për ditë para ushtrisë së Izraelit, duke forcuar muskujt dhe duke u thënë se sa i madh ishte dhe se sa frikacak ishin ata. Si përfundim, u fut në telashe me një djalë të quajtur David. Guri peshon dhe rëra është e rëndë, por zemërimi i budallait peshon më tepër se të dyja bashkë. Nëse ke me vete një budallat të zemëruar, je në telash, sepse budallai nuk e ka idenë se çdo të thotë maturi. Ai nuk thotë dhe nuk bën kurrë këtë gjë. Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm, por kush mund t'i bëj ballë xhelozisë? Xhelozia është e ashpër si Sheoli. Flakët e saj janë flak zjarri, një flak që përvulon. Besoj se e mbani mend çfarë bëri xhelozia në familjen e Jakobit. Vëllezrit e shqitën Jozefin në skllavëri për shkak të xhelozisë së tyre të papërmbajtur. Më mirë një qortim i hapur se një dashuri e fshehur. Besnike janë plagët e një shoku dhe të rreme të puthurat e një armiku. Ky është një kontrast për të cilin kemi shumë shembuj në Bibël. Pali e qortoi Simon Pietrin kur nuk donte të hante me jo hebrejt. Pietri kishte nevojë për atë qortim dhe e pranoi atë nga Pali. Midis tyre nuk pati mbetje qefi apo mëri. Është e mrekullueshme të kesh një mik që do të tërheqë vëmendjen te gabimet e tua në një mënyrë të dobishme. Kjo është arsyeja pse një predikues apo pastor ka nevoj për një grua të mirë. Ajo mund të mbaj të përullur duke i thënë se çfar nuk shkon me të. Do një herë kam dal nga një shërbes i fryrë si një tulumbase. Por kur kam hipur në makinë, gruaja ime i ka futur një gjilpër atij tulumbaci. E kam kuptuar që ajo është personi që ka të drejtë dhe jo njerëzit të cilët më lavdërojnë. Kontrast i duhur ilustrohet me shembullin e Judës që e tradhtoi Jezusin me një puthje. Kush është i ngopur për çmon huallin e mjaltit, por për atë që ka uri, çdo gjë e hidhur është e ëmbël. Kjo është arsyeja pse ne kemi ekspert gatimi në kohën tonë. Ne jemi njerëz të përgdhelur që kanë shumë gjëra për të ngrënë, dhe ushqimi duhet të përgatitet në mënyra të pazakonta, në mënyrë që të zgjojë oreksin tonë. Lexojmë vargun e 8. Si zogu që endet larg foles së tij, kështu është njeriu që endet larg shtëpisë së tij. Shumë njerëz në kisha dhe në punët e tjera të krishtera nuk përshtaten fare në to. Arsyeja është se Perëndia i ka dhënë çdo besimtari një dhunti, dhe secilit i jepet shfaqja e frymës për dobinë e përbashkët. Zoti ka një vend të veçantë për çdo besimtar në mënyrë që ai të ushtrojë dhuntin që i është dhënë. Por Perëndia ka dhënë çdo gjymtyr të trupit ashtu siç ka dashur. Ne duhet të zëm vendin që Perëndia ka caktuar për ne dhe të ushtrojmë dhuntin tonë. Në testamentin e ri, ne kemi disa shembuj të njerëzve që nuk i ushtruan dhuntit e tyre. Për shembull, Pali foli për një njeri të ri të quajtur Dema. A i tha, sepse Dema më la, sepse deshi këtë bot dhe iku në Thesaloniki. Dema u kthye në bot. Me a i sa dim, a i nuk zuri asnjëherë vendin që Zoti kishte për të. Vaji dhe parfumi gëzojnë zemrën. Kështu bën ëmbëlsia e një shoku me këshillat e tij të përzemërta. Mos e braktis mikun tënd, as mikun e atit tënd, dhe mos shko në shtëpinë e vëllait tënd ditën e fatkeqësisë sate. Është më mirë një që banon afër se një vëlla larg. Të gjithë ne kemi nevojë për miq, dhe është më mirë që ne të bëjmë miq fëmijët tan dhe të mos varemi vetëm tek familjet, miqtë e vjetër që ndodhen shumë larg nesh. Njeriu me ndjen pret e shikon të keqen dhe fshihet, por naivët shkojnë tutje dhe ndëshkohen. Ky është nga përfitimet e mëdha të studimit të profecisë. Ne e dim se çfarë po vjen. Të them të drejtën, unë do të dekurajohesha dhe do të isha mjaft pesimist nëse do të prisja që njerëzit të zgjidhnin problemet tona sot. Nuk mendoj se zgjidhjen e ka njeriu. Ne po shkojmë drejt një krize dhe katastrofe. Nuk mendoj se ka ndonjë ndyshim për këtë. Kushdo që mendon se mund të zgjidh problemet e kësaj bote, është mjaft i marr. Fjala e Zotit thot qartë se përpara nesh shtrihen probleme dhe se gjykimi i Zotit do të vijë mbi këtë botë të vjetër. Në lidhje me këtë fjalë të urtë ka edhe një ide tjetër. Unë do ta shpall atë në një gjumë mjaft të përmbledhur. Sigurohuni. Zoti synon që ju të bëni plane për të ardhmen. Njeriu me ndjen pret e shikon të keqen dhe fshihet. Ai përgatitet për ditën e vështirë që po vjen. Disa njerëz mendojnë se nuk duhet të përgatiten për pensionin dhe se nuk duhet të paguajnë sigurimin. Arsyeja e marrë që i jepet është se ne duhet i besojmë Zotit. Më lejoni t'ju them se kur Zoti na dha mjetet për të siguruar të ardhmen, ne duhet ta ndihmojmë veten tonë me to. Ai që bekon të afërmin e tij me zë të lartë në mëngjes herët, do t'ia zënë si mallkim. Në këtë deklaratë ka një ironi të madhe. Disa njerëz bëjnë deklarata të tilla dashurie dhe dhemshurie, kur në të vërtetë ju e dini që pas tyre gjendet ndonjë motiv tjetër. Keni kujdes nga njeriu që ju lavdëron më shumë se ç'duhet. Një ilustrim nga shkrimi për këtë është mënyra se si fitoi Absalomi zemrat e izraelitëve. Ai u ngrit herët në mëngjes dhe shkoi në portat e qytetit për të folur me njerëzit që vinin tek mbreti për të sqaruar një debat. Absalomi u bëri lajka atyre. Ushtirë si kur i donte dhe tregoi interes për çështjen e tyre. Por interesi i tij i vërtet ishte të fitonte mbështetjen e tyre kur ai të pushtonte fronin. Hekurin pre hekurin. Kështu njeriu mpre fytyrën e shokut të tij. Është e mrekullueshme të kesh një mik me të cilin të mund të mprehësh mendjen tënde. Ti mund të diskutosh me të disa gjëra nga të cilat mund të përfitosh shumë. Unë kam pasur një mik të tillë dhe ne mund të uleshim dhe flisnim së bashku për çështjet shpirtërore. Gjithmonë dilja i freskët dhe i forcuar nga bisedat. Gjithmonë mësoja diçka prej tyre. Ashtu si në ujë, fytyra pasqyron fytyrën, kështu zemra e njeriut e tregon njeriun. Është e mrekullueshme të kesh një mik që mund t'i hapësh zemrën, duke ditur që ai nuk do të të tradhtojë. Një mik është dikush që të njeh dhe megjithatë të do ashtu siç ti je. Sheoli dhe Abadoni janë të pangopur dhe të pangopur janë gjithashtu sytë e njerëzve. Ne nuk ngopemi duke parë. Ne na pëlqen të shohim gjithmonë. Kjo është arsyeja pse disa njerëzve u pëlqen të udhëtojnë në përbot. Poçja është për argjendin dhe furra për arin. Kështu njeriu provohet nga lëvdata që merr. Kini kujdes nga lëvdata. Sigurohu që kanë efektin e duhur mbi ju. Doktor Ironside ka bërë këtë koment në lidhje me këtë varg. Nuk ka provë më të nxehtë për një person se sa kur ai vendoset në zjarrin e lavdërimit dhe lajkave. Të ecësh përmes raportit të keq, duke u kapur pas Zotit dhe duke besuar tek ai për të nxjerr pa faj, është e lehtë, edhe pse shumë vet kanë dështuar në rrethana të tilla. Por të ndjekësh përulësisht rrjedhën e tij i pashqetësuar nga duart trokitje dhe lajkat, do të thotë se i e një njeri i vërtet në Zotin. Sepse pasurit nuk zjatin për herë dhe as një kuror nuk vazhdon brez pas brezi. Pasurit nuk zjasin për herë. Në epokën ton materialiste, ne duhet të kuptojmë të vërtetën e kësaj thënie. Ju nuk keni për t'i marrë pasurit tuaja me vete. Arkivoli nuk ka xhepa. Dhe asnjë kuror nuk vazhdon brez pas brezi. Në këtë botë ndryshimesh dinastit ngrihen dhe bien. Perëndia është i vetmi tek i cili mund të mbështetemi. Ai është miku i vetëm i pandryshueshëm. Ky ka qenë një kapitull i madh për miqësinë. Dhe ndërsa përfundojmë studimin në kapitullin e miqësisë, kapitullin 27, nisim më një herë studimin në kapitullin pasardhës, kapitullin 28. Në librin e fjalëve të urta. I pabesi ikën me vrap dhe nëse askush nuk e ndjek, por i drejti është i sigurt si një luan. Mëkati, pavarësisht pikpamjes së njerëzve për të, e vendos një person në një gjendje të vazhdueshme frike dhe vetëdënimi. Një herë isha duke u folur disa të rinjve në lidhje me mëkatin në përgjithësi. Një djalë dhe një vajzë e re në atë grup jetonin së bashku. Unë nuk e përmenda fare atë si mëkat, por ishte mjaft interesante të dëgjoje se si ai djalë i ri filloi të mbronte veten e tij. Ajo do të kishte qenë argëtuese nëse nuk do të ishte aq serioze. Kur ne filluam të diskutonin për mëkatin, ndërgjegja e tij filloi ta çponte atë dhe ai filloi të mbronte veten e tij. I pabesi ikën me vrap. Dhe nëse askush nuk e ndjek, askush nuk e drejtoj gishtin drejt ati të riu. Unë nuk do të kisha marrë vesh asgjë për mëkatin e ti, nëse ai do të kishte qëndruar në heshtje. Diskutimi ishte për mëkatin, por jo për mëkatin e ti në veçanti. Një term psikologjik që përdoret është kompleksi i faj. Të gjithë ne kemi komplekse faj. Një psikolog i krishterë, i cili ishte në fakultetin e Kalifornisë Jugut, ka thënë një herë: të gjithë ne kemi një kompleks faj. Ai është pjesë e jona, po aq sa ç'është edhe krahu ynë i djathtë. Askush nuk mund të çlirohet nga mendimet. Shumë njerëz përpiqen ta bëjnë këtë. Ai vazhdon edhe me një deklaratë tjetër interesante. Ne psikologët mund ta zhvendosim kompleksin e fajit nga një vend në një vend tjetër, por ne nuk mund ta eliminojmë atë. I drejti është i sigurt si një luan. Nëse një person nuk është fajtor, ai mund të ngrihet dhe të flasë hapur. Nëse mendja e tij është e lirë nga faji, ai nuk ka frikë nga mendimet e njerëzve të tjerë. Në rast se dikush e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin, vet lutja e tij do të jetë një gjë e neveritshme. Ajo çfarë po thot Zoti është mjaft e rëndësishme. Nëse doni që Zoti t'ju dëgjojë, ju duhet ta dëgjoni atë të parin. Ai ka thënë mjaft qartë se nuk e dëgjon lutjen e një të pabesit. Të flasësh për përgjigjen e lutjes së të pabesit në një kohë shqetësimi është vetëm marrëzi sentimentale. Historitë që të bëjnë për të qarë tregojnë për një vajzë të vogël të sëmurë, babai së cilës në mënyrë mjaft sentimentale i thërret Zotit ta shëroj. U mendoi se ai do të bënte mirë të thërriste një mik të krishterë, ti lutej Zotit për vajzën e tij të vogël, sepse Zoti nuk do të dëgjoj lutjen e të pabesit. A i thot se nuk ka për të dëgjuar lutjen e ti. Këtu tek libri i fjalëve të urta, thuhet se lutja e ti është një neveri për Zotin. Kush i fut njerëzit e drejt në një rrug të keqe, do të bjerë vetë në gropën e ti, po njerëzit e ndershëm do të trashëgojnë të mirën. Ky është një ligj i Zotit që vepron në këtë botë. Ju mund ta gjeni këtë shpesh në fjalën e Zotit, për shembull, Davidi me anë të mëkatit të tij solli një skandal në familjen dhe shtëpinë e tij. I pasuri mendon se është i matur, por i varfëri, që është i zgjuar, e kqyr fund e krye. Pasuritë i shërbejnë krenarisë dhe mendje madhësisë. Ato duket sikur shkojnë bashkë. Ju dëgjoni njerëz të pasur që japin dëshmi në bankete, veçanërisht në bankete të rëndësishme. Ju dëgjoni se njerëzit e mëdhenj të kësaj bote japin dëshmitë të tyre në lutjen e mëngjesit të presidentit. A ju ka thënë ndonjëherë që të dëgjoni njerëz të varfër që japin dëshmi të tilla në takime? Por vini re se çfarë thot Zoti. I pasuri mendon se është i matur, por i varfëri që është i zgjuar e kqyr fund e krye. Njeriu i varfër në të mirat e kësaj bote, por i pasur në besim, mund të dëgjoj dëshmin e të pasurit dhe ta kuptoj që ajo është e shtirur dhe në të mungon vërtetësia. Edhe nëse është e vërtet, asaj shpesh i mungon dallimi dhe kuptimi i gjërave frymërore. Më ka qelluar rasti të jem prezent në bankete, ku kanë qenë të ftuar biznesmen të rëndësishëm, ose të ashtu quajtur besimtar hollywoodian, për të dhënë dëshmi. Unë kam vënë re se njerëzit që kanë dallim të vërtet frymëror ulin koka të turpëruar për gjërat që thuhen aty. Kjo është një fjalë e urtë, mjaft praktike, që shpesh anashkalohet. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që qëndruat së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë sërish studimin në kapitullin e 28 në librin e fjalëve të urta. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.